Yeah. Kaj kiel li kapablas fari grandajn mirindaĵojn, inestas la ĉarpentisto, filo de Maria, kaj frato de Jakobo, Jozefo, Judas kaj Simon. Kaj ĉu viaj fratinoj ne vivas ĉi tie ĉe ni? Pro tio ili dubis pro li. Sed Jesuo diris al ili: ĉiu profeto estas malhonorata precipe en sia patrujo, inter siaj parencoj kaj en sia homo. Tiel en tiu medio li ne povis fari miraklojn. Li nur resanigis malmultajn malsanulojn, surmetante al ili la manojn. Sed li miris pro ilia nekredemo. Poste li vizitadis la apudajn vilaĝojn, instruante: jen la parolo